informativna emisija.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Danas je subota, 11. april 2020. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Lazarevu subotu, Vrbicu. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. U Crnoj Gori su od početka dešavanja od koronavirusa oboljale 263 osobe. Potvrđen još jedan slučaj zaraze koronavirusom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, danas služio svetu arherejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku u Beogradu. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije danas je sa sveštenstvom služio svetu službu Božiju u cetinskom manastiru. Slušate večeras i saopštenje od 11. aprila 2020. godine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje je naslovljeno Uprava policije koristi svaku priliku da se okomi na crkvu. Carigradski patrijarh odslužio pomen ispred kapije na kojoj je obješen patrijarh Georgije. Iz hrišćanskog svijeta, iz Svetog grada Jerusalima, veliki petak po zapadnoj pashaliji bez vjernika u procesiji. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 15 do 26 stepeni.
Danas aktuelno.
Kao prvu informaciju, poštovani slušalci, čućete izvještaj iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Koronavirus potvrđen je kod još jedne osobe. Od jutrošnjeg presjeka pa do 17 časova i 30 minuta laboratorije instituta su završile analizu 39 uzoraka, među kojima je jedan novopozitivni slučaj infekcije novim koronavirusom, a čiji izvor infekcije se istražuje, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. U Crnoj Gori su od početka dešavanja od COVID-19 oboljele 263 osobe. Nastavljamo sa pregledom informacija iz života crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na Lazarevu subotu, dan svoje krsne slave, svetu arherejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku. Svetijšem patrijarhu Irineju sasluživali su njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Remezijanski, gospodin Stefan, protojerej Stavrofor Milovan Glogovac, duhovnik manastira Vavedenje, protođakon Stevan Rapajić te i podjakoni Dejan Nakić i Vladimir Jelić. Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas sa sveštenstvom svetu službu Božiju u cetinskom manastiru. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Evanđelja, vladika je rekao da bolesti i virusi nijesu za propast, uništenje i smrt. Također je dodao da će se kroz ovu današnju bolest Bog proslaviti, a ljudi se preobraziti. Vladika je naglasio također da Bog ovakve pošasti popušta zbog podsticaja čovjeka na njegovo buđenje duhovno, njegov preporod moralni.
Sve što je u tvorevini Božjoj, sve što je u životu ljudskom, u životu čovjekovom, sve je u znaku Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. Od nastanka svijeta se ukupna tvorevina i procesi koji su u njoj su u tom znaku umiranja, ali i u znaku vaskrsavanja, obnove. Evo i ove dane mi vidimo i priroda se otvorila. Činilo se da će priroda umrijeti, da neće biti života u njoj. Međutim, ove proljetnje dane vaskrsava priroda i obnavlja se priroda, i to je jedno predukazanje velike i svete tajne, tajne vječnog i neprolaznog života, tajne vaskrsenja, kao što je i predukazanje tajne opštega vaskrsenja mrtvih, vaskrsenja Lazarevo. A sva ta vaskrsenja i sva ta obnova, umiranje i rađanje i obnavljanje tvorevine Božje ljudskoga bića, Sve je to sabrano u ličnosti Hrista, Bogog čovjeka. I on je rođen od Duha Svetoga i Presvete Djeve. I on je postradao i razapet bio. Međutim, posle tri dana i on je vaskrsao iz mrtvih i sila njegovog vaskrsenja je osnova svih zbivanja u tvorevini Božjoj ljudskoj istoriji u životu ljudskom i jedino zvanje i prizvanje ljudi iz zemaljskih naroda na silu vaskrsenja. I sve što se događa, ne događa se i sve bolesti koje se događaju i svi virusi, nijesu oni za propast i za uništenje i za smrt, nego su za slavu Božiju, da se Bog proslavi i da Bog pokaže svoju silu. Tako i ove nesreće koje su spopale danas, sveukupni svijet i nas spopale ovdje, također nijesu za uništenje čovjeka i za njegovu propast, nego su za priprema za njegovo duhovno buđenje, moralni preporod i preobražaj, da bi onda kroz taj duhovni moralni preobražaj došlo i do njegovog vaskrsavanja u vječnosti.
Poštovani slušalci, besjedu u cjelini visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija možete poslušati na sajtu našeg radija na adresi svetigora.com. Sada slušate saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Uprava policije koristi svaku priliku da se okomi na crkvu. Zbog niza javnih istupa koji crkva povezuje sa nepoštovanjem mjera uvedenih radi suzbijanja epidemije virusa korone, dužni smo obratiti se javnosti. Saopštenje uprave policije u vezi sa zadržavanjem sveštenog lica koje je navodno prekršilo mjeru zabrane međugradskog kretanja je potpuno nekorektno i obmanjujuće. Pokazalo se još jednom da se vrh uprave policije vrlo dosljedno drži svoje prakse da iskoristi svaku priliku da se okomi na crkvu, što je zloupotreba ovlašćenja koje posjeduju. Ovaj sveštenik je prva osoba koja je zadržana za navodno kršenje ove mjere, a da joj je navedeno zanimanje i državljanstvo. U drugim jučerašnjim saopštenjima se govori o zadržavanju lica za koje se sumnja da su kršili druge slične mjere, ali se u njima ne govori niti o njihovom zanimanju ni o državljanstvu. Dakle, u slučaju ovog sveštenika se očigledno radi o zlonamjernom naglašavanju zanimanja i državljanstva koje se ne praktikuje za druga lica. Ne vidimo koja može biti druga svrha takvog postupka osim da se pokuša nanijeti neka šteta crkvi. To je postupak nedostojan institucije koja bi trebalo da bude u službi svih građana. Istine radi, javnost treba da zna da je sveštenik radi službenih crkvenih potreba putovao do sabornog hrama u Podgorici. Ostaje i pitanje za upravu policije. Kako je taj sveštenik prošao 70 km od Ulcinja do Berislavaca i čak dvije opštinske granice? Zar ne bi bilo logično da policija jednostavno ne dopušta izlaz iz mjesta prebivališta svima koji nemaju potvrde za svoja putovanja? Ovakvo pokazivanje mišića samo kruni autoritet policije i stvara dodatno nepovjerenje, a potvrđuje ono što je mnogima u Crnoj Gori odavno jasno. Iz određenih krugova se policija, između ostalog, koristi za postizanje ideološko-političkih i partijskih ciljeva. U konkretnom slučaju, za slabljenje uticaja crkve i njeno blaćenje među građanima Crne Gore. Ne možemo da ne izrazimo negodovanje i svoje duboko neslaganje sa postupkom Instituta za javno zdravlje i epidemiološkog tima koji je, nažalost, podlegao medijskom anticrkvenom pritisku i javno saopštio svoju stručnu pretpostavku da je na vjerskom skupu u Doljanima došlo do stvaranja klastera virusa korona. Do sad nismo čuli izvore svih drugih klastera, samo neki od njih, 25, su javno saopšteni, ali eto, ovaj je izgleda morao da bude pomenut. Međutim, pri njegovom pominjanju se nije smjela izostaviti činjenica da je taj skup, koji je sumnjiv epidemiolozima, bio održan 6 dana prije nego što je nacionalno koordinaciono tijelo izreklo mjeru kojom se vjerske zajednice obavezuju da obezbijede da se vjerski obredi vrše bez prisustva vjernika, zaboravljajući možda iz nepoznavanja materije i nedostatka bilo kakve konsultacije sa vjerskim zajednicama da su u vjerskim obredima ravnopravni učesnici i sveštena lica i vjernici. Te nedelje, kao u ostalom i svake druge, služile su se stotine liturgija u crkvama i manastirima u Crnoj Gori, pa nije zabilježen ni jedan drugi klaster potekao od tih vjerskih skupova. U nekim zapadnoevropskim demokratijama, gdje je epidemija čak i raširenija nego u Crnoj Gori, vjerski skupovi nisu tako strogo ograničeni kako se to ovdje čini. U jednoj od država regiona bogosluženja se vrše na potpuno uobičajen način i nije uočena veza između njih i broja oboljelih. Još jednom podsjećamo da je crkva svoje aktivnosti svela na minimum. Služi se sa malim brojem sveštenika i crkvenih poslužitelja, neophodnih za tok bogosluženja i dnevnog rasporeda. Bogoslovija je zatvorena, nema održavanja časova vjeronauke, proba hora, raznih radionica i sl. Ne organizuju se predavanja, otkazano je i nekoliko monaških sabranja koji okupljaju veći broj monaha i monahinja. Litije zbog nepravednog, nepravičnog i bespravnog zakona o slobodi vjeroispovijesti su obustavljene. Sve to urađeno, ali se na volšeban način crkva i dalje nalazi u fokusu javnosti i neprestano se preispituje njena uloga u navodnom širenju ovog virusa. Iskreno se nadamo da će državni organi, javne ustanove i mediji u državnom vlasništvu, a trebalo bi i svi drugi koji su otvoreno anticrkveni, promijeniti svoj odnos prema crkvi i pažljivije se odnositi prema zajednici koja okuplja najveći broj vjernika u Crnoj Gori. Govor mržnje koji se redovno može pročitati i čuti na određenim medijima, pa i onima u državnom vlasništvu, odavno je prešao svaku mjeru, a nikoga iz vlasti ne osuđuje ni jednom riječju. Javni servis Radio Televizije Crne Gore nije izuzetak u anticrkvenoj propagandi koja je došla čak dotle da se u centralnom dnevniku te kuće čitaju autorski tekstovi upereni protiv crkve, objavljeni u pojedinim dnevnim listovima, osobito u nekad državnoj pobjedi koja se ovakvom vrstom klevetanja bavi od svog osnivanja. Izostanak bilo kakvog straha Božijeg i ljudskog poštenja u ovakvim postupcima tih i takvih medija samo dokazuje i pokazuje ono što govorimo već godinama. Prozivke na račun Srpske pravoslavne crkve i njenog navodnog anticrnogorskog djelovanja su samo pokriće za borbu ateista protiv hrišćanske vjere i samoga Boga. Kako drugačije objasniti iščuđavanje mnogih i ismijavanje suštine tajne crkve, evharistije i hrišćanskog vjerovanja da se pod vidom hljeba i vina na svetoj liturgiji pričešćujemo samim tijelom i krvlju Hristovom. Ovo vjerovanje je zajedničko i pravoslavnima i rimokatolicima i tradicionalnim protestantskim zajednicama. Ako to ismijavate, ne ismijavate Srpsku pravoslavnu crkvu, već jednu od elementarnih hrišćanskih istina, blateći time i svetog Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog, koji su živjeli tom istinom. Onima koji se trude da crkvu marginalizuju ili čak potpuno unište, poručujemo da se manu ćorava posla. I Rimsko carstvo, i nacifašizam, i komunizam su to pokušavali, pa znamo kako su završili. Od toga posla nema ništa. Niko nikoga ne tjera da vjeruje. Kritika je dozvoljena, ponekad i poželjna, ali ona mora biti izrečena sa ljudskom mjerom, bez iznošenja neistina i brutalnog izvrgavanja ruglu osnovnih istina vjere. To svakako ne priliči ozbiljnim, osobito državnim institucijama i medijima koje finansiraju svi građani naše zemlje. Ne treba zaboraviti, u oči Velikog petka, da to pljuvanje po Hristu traje već 2000 godina od njegovog raspeća. One pak dobronamjerne, ali podlegle medijskom i državnom pritisku, molimo da se zamisle nad svakom riječju i svakim postupkom kojima mogu doprinijeti daljem medijskom i svakovrsnom raspinjanju Crkve Božije i da nikad ne dozvole da takvi pritisci utiču na njihovo profesionalno rasuđivanje. Za one koji su zainteresovani za sudbinu crkve u ovome svijetu i u vječnosti, uz opasnost da i ove riječi Hristove dožive izrugivanje od dežurnih patriota koji Crnu Goru, zamislite, brane od crkve koja je Crnu Goru rodila, ponavljamo riječi našeg Gospoda Isusa Hrista, koji je radi nas i radi našega spasenja sišao sa nebesa i ovoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. Za neupućene, citat iz Nikeo Carigradskog simbola vjere, sažetog ispovijedanja hrišćanske vjere, istog za sve hrišćane. Simon Petar odgovori i reče: "Ti si Hristos, sin Boga živoga." A Isus odgovarajući reče mu: "A i ja tebi kažem da si ti Petar i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati." Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijom iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske o današnjem bogosluženju. Naime, na praznik Lazareva subota, visokopreosvećeni mitropolit Porfirije je služio svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli Svetog Save u gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu. U svojoj arhipastirskoj besjedi, između ostalog, mitropolit je rekao da ako stojimo pred licem Božijim, spoznaćemo onu istinu kroz koju nas čitavo evanđelje Hristovo od početka do kraja vodi, a spoznaćemo svoj početak, ali i cilj, naznačenje i kraj.
Šta je evanđelje Hristovo? Gospod nam se otkriva kao čudotvorac, čini mnoštvo čuda iseljujući ljude od raznih nedruga, od raznih bolesti. Ali da li je to ono zbog čega je nama Gospod potreban? Da isceli samo naše telo, već On sam u svakom trenutku kada čini čudo nas poučava. Pokazuje da je došao da izleči čoveka, a ne njegovo telo. A to znači čineći čudo, iseljujući naše bolesti, bolesti tela, On zapravo istovremeno čini čudo i unutar naših srca, našega bića, iseljuje naše duše. Kako to čini? Pa upravo zbog toga što čineći čuda, iseljujući ljude sa kojima se susretao, ne čini to zbog toga da bi nametnuo sebe, da bi im dokazao i pokazao da moraju da veruju u njega. Ne, nego svaki put pita, veruješ li da to mogu učiniti? A vera je zdravlje naše duše, temelj zdravlja našeg čitavog bića. Svakim čudom Bog nas poziva da učestvujemo u njemu, da budemo saradnici u isceljenjima, da bi iscelio bolesnog. Potrebna je i aktivnost bolesnika, potrebno je njegovo učešće u isceljenju, njegov doprinos, a to je njegova vera.
U nastavku emisije bilježimo i informaciju iz pomjesnih crkava koja nam stiže iz svetog grada Jerusalima. U petak 10. aprila uoči Lazarevog vaskrsenja Sveta crkva čini spomen na sveštenu mučenika Grigorija V. Carigradskog patrijarha rođenog u mjestu Dimicani u Arkadiji. otišao je u Smirnu kod svog ujaka, eklisijarha Meletija i pohađao časove u evangeličkoj školi. Potom je slušao predavanja iz filosofije na ostrvu Patmosu. Međutim, njegova želja za monaškim životom odvela ga je u manastir Strofadis, gdje je zamonašen i započeo isposnički život. Kasnije ga je pozvao mitropolit Smirne, Prokopije, i rukopoložio ga za svog arhiđakona. Kao jeromonah se vratio u Dimitsanu 19. avgusta 1785. godine i izabran za carigradskog patrijarha. Patrijarh Grigorije je ostao na patrijaraškom prestolu do decembra 1798. kada ga je svrgnula Velika Porta, jer je smatran nesposobnim da održi potčinjenost hrišćanskih naroda pod turskim jarmom i prognan je na Atos. Period njegovog prisilnog boravka u vrtu Presvete Bogorodice pružio mu je priliku da se bolje upozna s bogoslovljem i duhovnim životom. Ponovno je pozvan na carigradski presto, ali ga je Velika Porta ponovo prognala. Godine 1818. po treći je put pozvan na carigradski presto, gdje je ostao do 10. aprila 1821. godine, kada su ga na svjetlu nedjelju Osmanlije objesili na glavnoj kapiji patrijaršije. Ova kapija ostaje zaključana do danas u znak sjećanja na obješenog patrijarha. A 10. aprila 1921. godine proglašen je svetim i uvršten je u diptih svetih pravoslavne crkve. Njegove svete mošti nalaze se u Atinskoj mitropolijskoj crkvi. Tim povodom carigradski patrijarh odslužio pomen ispred kapije na kojoj je obješen patrijarh Grigorije. Iz hrišćanskog svijeta također nam stiže još jedna informacija iz svetog grada Jerusalima. Okružena od strane izraelskih snaga bezbjednosti, tradicionalna povorka Put krsta održana je u starom gradu Jerusalima. Kada je padala kiša, franjevački kustos Francesco Paton hodio je duž Via Dolorosa sa još tri franjevca na Veliki petak. Po zapadnoj pashaliji da bi proveo 14 stacija Isusovog stradanja od njegove osude do raspeća i pogrebenja. Vlasti su zabranile učešće ostalih učesnika procesije u sklopu antikoronskih zaštitnih mjera. Policija je prijetila novčanim kaznama u iznosu od 1250 evra za one koji pokušaju da se približe procesiji ili da joj se pridruže. Za razliku od prethodne dvije nedelje, franjevci su na kraju procesije tradicionalno prešli u crkvu Svetog groba. Paton je to opisao novinarima kao znak nade da će uvjeriti svijet da će se lokalne molitve u Jerusalimu nastaviti u bezbjednim uslovima uprkos trenutnoj situaciji, a izvijestila je Njemačka katolička novinska agencija. Katolički sveštenik starog grada, franjevac Amđad Sabara, u međuvremenu je sa malom grupom muškaraca prošao kroz stari hrišćanski grad da one koji ne smiju van kuće i stoje na balkonima i ohrabrio da se zajedno mole.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajno magla ili sumaglica, a u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 0 do 13, a najviša dnevno od 15 do 26 stepeni. Poštovani slušalci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, svako dobro od Gospoda. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.